θα προχωρήσουμε στην εισήγηση, η οποία ήταν σύμφωνα με το πρόγραμμα πρώτη. Είναι του πατρός Ιωάννη Ρίβς, πρεσβυτέρου της Εναμερική Ορθοδόξου Εκκλησίας της λεγόμενης Μετροπόλια από την περιοχή της Πενσιλβάνια. Το θέμα του, όπως το έχουμε γράψει εδώ στο πρόγραμμα, είναι οι συνέπειες της Ορθοδόξου συμμετοχής στην Οικουμενική Κίνηση για την Ορθόδοξο Μαρτυρία προς την Ετερόδοξο Δύση, αλλά το έχει διατυπώσει λίγο διαφορετικά. Θα μας αναγνώσει την εισήγησή του ο πατήρ Ζαχαρίας Ξηροποταμινός.
Την περασμένη εβδομάδα πέρασαν 27 χρόνια από τότε που στάθηκα έξω από τις πόρτες της Εκκλησίας του Αγίου Σεραφείμ στον Ντάλλας του Τέξας, περιμένοντας να γίνω δεκτός στην Αγία Ορθοδοξία. Ρωτήθηκα εάν ομολογούσα την Ορθόδοξη Εκκλησία ως νύμφη του Χριστού, όπου μέσα της υπήρχε η αληθινή σωτηρία, όπως την κυβωτό του Νόε στον κατακλυσμό. Το ομολόγησα με όλη μου την καρδιά. Το πίστεψα τότε, το πιστεύω και τώρα. Η Ορθοδοξία ήταν για μένα ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο Αρχιεπίσκοπος του Δημήτριος του Ντάλλας με συμβούλεψε όταν έγινα δεκτός στην Εκκλησία ότι όσο δυσίωνη και να ήταν η θέση μου τότε στην αγγλικανική μου ζωή, παρέμενε ένας μόνο ο λόγος για να γίνω Ορθόδοξος. Το ότι πιστεύω πως η Ορθοδοξία ήταν η αληθινή Εκκλησία. Αυτός ο ίδιος απαρνήθηκε την πίστη των βαπτιστών και ασπάστηκε την Ορθοδοξία όταν ήταν ακόμα έφηβος, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 40, και ήταν ο πλέος κατάλληλος να μου δώσει αυτή τη συμβουλή. Έτσι, στέκομαι τώρα ενώπιον αυτής της ευάσμιας σύναξης των επισκόπων και ιερέων, των θεολόγων και των πνευματικών πατέρων, σαν Αμερικάνος, σαν ένας που ασπάστηκε την Ορθόδοξη πίστη, ένας απλός παπάς του χωριού, συναισθανόμενος με δέος αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, για να ομιλήσω πάνω σε ένα θέμα που μας αφορά όλους μας. Κομίζω την άποψη ενός ανθρώπου που αναζήτησε καταφύγιο στην Ορθοδοξία από το δογματικό και ηθικό τέλμα, μέσα στο οποίο συγκρούονται πολλοί από τους εταίρους μας στην Οικουμενική Κίνηση. Στην ιερατική μου εκπαίδευση σε Επισκοπελιανή Ιερατική Σχολή στη δεκαετία του 1970, ανησυχούσα βλέποντας τις τάσεις που μας οδηγούσαν μακριά από την Ορθόδοξη πίστη και μαρτυρία που υπήρχαν στο δόγμα στο οποίο τότε πίστευα. Διγλωσία περί ενσάρκωσης, ανάστασης και θαυμάτων γινόταν εύκολα αποδεκτά. Τα δόγματα της πίστεως σταδιακά αποχρωματίζονταν. Η χειροτονία των γυναικών φαινόταν στον ορίζοντα. Η υποστήριξη των αμβλώσεων, για τις οποίες κάποιοι επισκοπελιανοί κληρικοί ήδη παρήχαν υπηρεσίες, όπως το να μεταφέρουν νεαρές γυναίκες στις γυναικολογικές κλινικές, και η αποδοχή της ομοφιλοφιλίας, λίγη αίσθηση έκαναν στους καθηγητές και στους περισσότερους σπουδαστές. Πράγματι, ο κανόνας τώρα ήταν η ηθική αναλόγως των περιστάσεων. Η περιεκτική γλώσσα ετοιμαζόταν να κάνει τώρα το ντεμπούτο της χωρίς πολλή φασαρία. Ο Θεός, που μέχρι τώρα ήταν ο πατέρας μας, θα γινόταν τώρα και η μητέρα μας. Το ότι μετά από τρεις δεκαετίες, το 2003, η Επισκοπελιανή Εκκλησία θα χειροτονούσε επίσκοπο έναν φανερό ομοφιλόφιλο, ή το ότι οι επίσκοποι της ίδιας Εκκλησίας εγκρίνουν τώρα τελετές για ιερές ενώσεις ομοφιλοφίλων, δεν με εκπλήσει καθόλου. Ο κύβος ερήφθη χρόνια πριν. Σε μια μεταμοντέρνα εποχή, μέσα στην οποία οι Αμερικανοί νομίζουν ότι ζούνε, η αλήθεια τελικά ορίζεται ως οτιδήποτε θέλει ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει τίποτε το απόλυτο. Τα παλαιότερα όρια της πίστεως και της ηθικής δεν υφίστανται πλέον. Εάν ο μοντέρνος άνθρωπος θεωρούσε τον εαυτό του ικανό να διακρίνει την αλήθεια μέσα από τη λογική, ο μεταμοντέρνος άνθρωπος πιστεύει ότι ο καθένας μπορεί να φτάσει μέσω εμπειρίας σε σχετικές αλήθειες, οι οποίες ορίζονται η κάθε μία από τον πολιτισμό της και όλες είναι εξίσου έγκυρες. Η ορθόδοξη αντίληψη και η αλήθεια ότι η αλήθεια είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι η τέλεια αποκάλυψη του Θεού, ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα αυτής της αλήθειας, ότι η πίστη την οποία ομολογούμε με λόγο και με πράξη, έρχεται σε σύγκρουση με τα βασικά πιστεύω της κυρίαρχης μεταμοντέρνας θρησκευτικής κουλτούρας των περισσοτέρων οικουμενικών εταίρων μας στην Αμερική. Η Ορθοδοξία σε σχέση με τον βόρειο-αμερικανικό οικουμενισμό διαφέρει από την Ορθοδοξία των μητρικών χωρών Ελλάδος, Σερβίας, Ρωσίας κλπ. Και την ιστορική του σχέση με την παγκόσμια οικουμενική κίνηση. Καθώς δεν στηρίζει την ίδρυσή της ούτε στο κρατικό νόμο, ούτε στην ιστορία, ούτε στην εθνικότητα, ούτε στην γλώσσα, η Ορθοδοξία είναι κάτι νεόφερτο στη συνείδηση των περισσότερων Αμερικανών, είτε είναι χριστιανοί είτε όχι. Με την εξαίρεση της Αλάσκας και της πρώτης ρωσικής ιεραποστολής, οι περισσότεροι Ορθόδοξοι χριστιανοί στην Αμερική ενδιαφέρονται πρωτίστως για μια οικονομική ή και θρησκοπολιτική επιβίωση. Πάρα πολύ συχνά, η έγνοια των Ορθοδόξων χριστιανών της Αμερικής είναι να συμμορφώνονται με την συμπεριφορά και την ηθική της Δύσης. Στην πραγματικότητα, για να παραφράσω τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, δεν ήθελαν μόνο να αμερικανοποιηθούν, αλλά και να ομοιογενοποιηθούν και να παστεριωθούν. Σε αυτή την πολιτισμική επιθυμία να αναρχηθούν κοινωνικά, να ομογενοποιηθούν και να παστεριωθούν, η συμμετοχή σε οργανωμένες οικουμενικές προσπάθειες όπως το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών παρέχει ένα μέτρο κοινωνικής αποδοχής στα παιδιά και τα εγγόνια των μεταναστών. Μάλιστα, στην Αμερική ένας Ορθόδοξος ιερέας και μια λαϊκή Ορθόδοξη γυναίκα έχουν και οι δύο υπηρετήσει το Εθνικό Συμβούλιο από τη θέση του Προέδρου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η συμμετοχή στις οικουμενικές δραστηριότητες παρέχει στους Ορθόδοξους της Αμερικής αποδοχή και προβολή, ακόμα και πολιτική επιρροή που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να απολαμβάνουν. Αλλά αυτή η κοινωνική αποδοχή και πολιτική επιρροή έχει και ένα αντίτιμο, το οποίο πληρώνεται με την Ιεραποστολή, με την Ορθόδοξη αυτογνωσία και μαρτυρία της πίστεως. Το 1995 είχα την τιμή να ομιλήσω σχετικά με το θέμα της Ιεραποστολής σε ένα συνέδριο στη Σχολή του Τιμίου Σταυρού στο Μπρούκλιν. Ήταν υπό την κοινή αιγίδα του Κέντρου Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολής, του Αγίου Αυγουστίνου και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Τόνισα ιδιαίτερα ότι η Ιεραποστολή περιέλαβε μια διαδικασία προσαγωγής ατόμων στη ζωή της Εκκλησίας και ομολογίας στην ανθρώπινη πίστη. Φανταστείτε την έκπληξή μου να διαπιστώσω ότι εκείνοι που ξεκάθαρα έφεραν αντιρρήσεις στην παρουσίασή μου ήταν δύο Ορθόδοξοι επίσκοποι που αμφότεροι πορεύονται κάτω από τις σημαίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο ένας εξέφρασε την απορία γιατί δεν είναι αρκετόν να γίνουν απλώς χριστιανοί και όχι απαραίτητος Ορθόδοξοι χριστιανοί. Ο άλλος διαμαρτυρήθηκε με παρόμοιο τρόπο, αρνούμενος έντονα ότι στην Αμερική κηρυσσόταν τώρα πολλοί χριστοί όπως είχα υποστηρίξει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος δεν ήταν από την Αμερική, αλλά από την Γενέβη, έτσι που είχα σοβαρές αμφιβολίες αν είχε πείρα πάνω στην αμερικανική θρησκευτική ζωή. Είναι φανερό στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους παρευρισκομένους, ότι ήταν φανερό στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους παρευρισκομένους εκεί, ότι η Ορθοδοξία για αυτούς τους επισκόπους έμοιαζε να είναι ένα μόνο θρήσκευμα, μια ομολογιακή κοινότητα, ένα τμήμα μιας αόρατης εκκλησίας, αλλά όχι η μία Αγία, η Ούνα Σάνκτα. Αυτό ήταν ειλικρινά μια διαπίστωση που μου προξένησε έκπληξη και οδύνη. Τέτοιο μπορεί να είναι φοβούμε το αποτέλεσμα του «εργάζεστε μαζί οικουμενικώς». Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι να καταντήσει κάθε έννοια της αποστολής της αποστολής της διακονίας προς τον δικό μας λαό μέσα στη δική μας χώρα, ένας ικτρός προδιορισμός της Ορθοδοξίας ως φιλετική πίστη μάλλον, παρά ως πίστη της οικουμένης. Γιατί επιτέλους τότε παίρνετε μέρος στην αποστολή προς τα έξω, εάν επιδιώκουμε να μας αποδεχτούν ως μια ομολογία και όχι ως την Εκκλησία? Αν αυτό ισχύει για την Ορθοδοξία της στην Αμερική, η επίδραση της Ιεραποστολής, η επίδραση στο κήρυγμα του Ευαγγελίου στην εξωτερική αποστολή και μαρτυρία της είναι πραγματικά περιορισμένη. Ενώ ο Άγιος Ινοκέντιος μπόρεσε να χαρεί για τις προοπτικές της Ορθοδοξίας, καθώς διέσχιζε τη Βόρεια Αμερική μέσω της Ιεραποστολής.
Ο Άγιος Ινοκέντιος της Αλάσκας είναι ένας Ιεραπόστολος.
Μπόρεσε να χαρεί για τις προοπτικές της Ορθοδοξίας, καθώς διέσχιζε την Βόρεια Αμερική μέσω της Ιεραποστολής για να προσελκύσει Αμερικανούς στην Ορθοδοξία, κάτι τέτοιο μοιάζει να αποκλείεται από το «εργάζεστε μαζί οικουμενικώς», εάν κρίνουμε από την αντίδραση των κληρικών που αναφέραμε παραπάνω. Πράγματι, η Ορθοδοξία στην Αμερική βιώνει επιστροφές σε αυτήν ουσιαστικά σε σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τις ευαγγελικές ομολογίες, ενώ οι κυρίως οικουμενικοί προτεστάντες τείνουν να ανακοινώνουν ετήσιες μειώσεις των μελών τους. Πόσο ειρωνικό είναι ότι αυτά ακριβώς τα στοιχεία του προτεσταντισμού, τα φιλελεύθερα στοιχεία που είχαν να κάνουν το πιο πολύ με τον οικουμενισμό, ότι είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία που έγιναν τα πιο εκοσμικευμένα και που αντιπροσωπεύουν όλο και λιγοτέρους ανθρώπους, καθώς ο αριθμός τους ελαττώνεται, βασανισμένοι από τον ήχο του τυμπάνου της προτεσταντικής αμφιβολίας, έγραψε ο προσήλυτος στην Ορθοδοξία Φρανκ Σέφερ στο βιβλίο του «Χορεύοντας μόνος». Στην Αμερική εν τούτης, όπως και στην Ευρώπη, ενστάσεις του οικουμενισμού έρχονται αντιμέτωπες με επιχειρήματα ad hominem, δηλαδή υποκειμενικά. Στις μητέρες εκκλησίες, εκείνοι που αντιτίθεται στον οικουμενισμό μπορεί να απομακρυνθούν ως εθνικιστές και ξενόφοβοι. Κατά παρόμοιο τρόπο στην Αμερική, εκείνοι που εκφράζουν αμφιβολίες για τη διαδεδομένη οικουμενική συμμετοχή εύκολα τίθενται στο περιθώριο με ονειδισμούς όπως παραδοσιακοί ή προσήλυτοι, που στερούνται λεπτότητος και νυφαλιότητος ώστε να διατυπώνουν κρίσεις ή σχόλια σχετικά με τη συμμετοχή στις επικρατούσες οικουμενικές γραφειοκρατίες και τα παρόμοια. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί μπορεί να είναι διαφορετικοί, όμως το μήνυμά τους και η μέθοδός τους είναι ίδια και τα επιχειρήματά τους απορριπταία. Πιθανόν να τους φέρνουμε σε αμηχανία ή να τους ενοχλούμε, αλλά πολλοί από εμάς τους προσιλήτους εναντιώνονται στην συντρέχουσα οικουμενική κίνηση επειδή την έχουμε δει από την άλλη πλευρά. Ήμασταν μέλη πολλών από αυτών ακριβώς των ομολογιών με τις οποίες τώρα είμαστε εταίροι. Γνωρίζουμε τον οικουμενισμό από πρώτο χέρι και τον απορρίπτουμε. Είναι αρκετό να πούμε τούτο. Πολλοί από εμάς έχουν μεταστραφεί στην Ορθοδοξία παρά τις οικουμενικές συνεργασίες της Ορθοδοξίας και όχι χάρη σε αυτές. Υπόθηκε ότι στην Αμερική υπάρχει περισσότερος αληθινός οικουμενισμός, οικουμενισμός του τύπου που όλοι οι Ορθόδοξοι, θα υπέθετα, ίσως τον επικροτούσαν εξωτερικά μάλλον παρά εσωτερικά. Είναι οι θεσμοθετημένες οικουμενικές οργανώσεις και γραφειοκρατίες. Στην πραγματικότητα, εκείνοι με τους οποίους φαίνεται να έχουμε τα περισσότερα κοινά στην πίστη και στην ηθική στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες οι πιστές κοινότητες που δεν έχουν σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών ή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όπως οι συντηρητικοί προτεστάντες και κάποιες ομάδες ρωμαιοκαθολικών. Μου επιτρέπετε τώρα να θίξω μερικά θεολογικά και ηθικά θέματα, τα οποία οφείλουν να είναι μεγίστου ενδιαφέροντος, αφού εξετάζουμε το πρόβλημα ενώπιόν μας, θέματα που κονιορτοποιούν τις φιλελεύθερες προτεσταντικές και κατά καιρούς ακόμα και ρωμαιοκαθολικές κοινότητες στην Αμερική, πολλές από τις οποίες είναι εταίροι μας στις οικουμενικές επιχειρήσεις. Όλα συνδέονται μεταξύ τους και προαναγγέλουν, υποψιάζομαι, την εμφάνιση μιας νέας θρησκείας. Θεολογικά θέματα. Εμφάνιση μιας νέας θρησκείας. Γλώσσα και επαναθεώρηση, ανάπλαση της εικόνος του Θεού. Η περίπτωση της περιεκτικής γλώσσας και ο συγκριτισμός που τα βρίσκει κανείς στη Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Καμπέρα 1991, είναι μόνο μέρος της νέας θρησκείας που αυξάνεται από την εγκατάλειψη της παραδοσιακής θεολογίας. Αυτό καταδεικνύει ό,τι η ιστορία έχει παρουσιάσει εξ αρχής, ότι δηλαδή οι Προτεστάντες είναι κληρονόμοι μιας προσφάτου παραδόσεως εμποτισμένης και υλοποιήσιμης από τον δυτικοευρωπαϊκό ορθολογισμό και ανθρωπισμό. Για τον Προτεστάντη, ο άνθρωπος είναι το μέτρο. Η αντικειμενική πραγματικότητα έχει απορριφθεί υπέρ μιας πολιτιστικά καθορισμένης πραγματικότητας. Ότι η οικουμενική κίνηση έχει σαφώς παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στις προσπάθειες να επαναθεωρηθεί και να αναπλαστεί το χριστιανικό δόγμα είναι τώρα πέρα από κάθε αμφιβολία. Δύο παραδείγματα που επηρεάζουν τη ζωή στην Αμερική μπορούν εύκολα να εξεταστούν. Το ένα είναι η περιεκτική γλώσσα και το άλλο η ανάπλαση του Θεού. Περιεκτική γλώσσα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών άρχισε την έκδοση του πολύτιμου βιβλίου του των λειτουργικών αναγνωσμάτων σε περιεκτική γλώσσα, το οποίο παρέλειψε τις αρσενικές αντωνυμίες για τον Θεό και ξαναμετάφρασε τον παραδοσιακό τίτλο «Ο Υιός του Θεού», «Ο Υιός του Ανθρώπου» ως απλώς «Ο Άνθρωπος». Παρά τη διαφωνία των Ορθοδόξων, η επιρροή της κίνησης των οπαδών της περιεκτικής γλώσσας συνέχισε να γίνεται αισθητή και να προωθείται στους οικουμενικούς κύκλους. Για να πούμε την αλήθεια, η Ενωμένη Εκκλησία του Χριστού περιορίστηκε να προειδοποιήσει τον κλήρο της. Η αναγνώριση του βαπτίσματός μας από την Οικουμενική Εκκλησία είναι σημαντική για μας και το βιβλίο της Λατρείας ενθαρρύνει τη χρήση γλώσσας που αναγνωρίζεται στις περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες. «Σε βαπτίζω εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Οι θηλυκές εικόνες για τον Θεό είναι δυνατόν να περιβάλλουν αυτές τις λέξεις για να εμπλουτίσουν τους όρους και να προσφέρουν ισορροπία σε εισαγωγικά. Θα πρέπει κανείς να σημειώσει ότι η χρήση τριαδικών διατυπώσεων είναι ενθαρρυντική, αλλά όχι υποχρεωτική. Ωστόσο, μια από τις θηλυκές εικόνες για τον Θεό που επετράπει για να εμπλουτίσει τους όρους και να προσφέρει ισορροπία υπάρχει στην ακόλουθη προσευχή. «Σι ευχαριστούμε, Άγιε Ον, Μητέρα και Πατέρα πάντων των πιστών». Παρομοίως, το βιβλίο Λατρείας των Ηνωμένων Μεθοδιστών παρέχει και την ακόλουθη προσευχή. «Θεέ, Μητέρα μας και Πατέρα μας, ερχόμαστε προς Σε ως παιδεία». Έτσι βρίσκει κανείς μια οικουμενική τάση προς ένα ριζικά διαφορετικό δόγμα του Θεού, μια χριστολογία άλλη από εκείνη της Εκκλησίας. Άλλη μια φράση. «Φιλέσπλαχνε Θεέ, Σύ εγέννησας ημάς εκ της μήτρας της υπάρξεώς σου και ενεφύσισας ημίν πνοήν ζωής». Και άλλη μια φράση. «Πάτερ μήτερ ημών, ο ή εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου». Και άλλα πολλά, πολλά περισσότερα. Ανάπλαση της εικόνας του Θεού. Εδώ ο πατέρ Ιωάννης έχει μια φράση που στα ελληνικά είναι δύσκολο να αποδοθεί. Στη μετάφραση έχει αποδοθεί ως εξής. «Η Θεός είναι αγαθή», δεν είναι? Στα αγγλικά είναι «God is good, isn't she?». Ο Ουίλις Έλιοτ, θεολόγος της Ηνωμένης Εκκλησίας του Χριστού, εκφράζει την ανησυχία ότι αυτό είναι η εμφάνιση μιας νέας θρησκείας. Υπό την έννοια κάποιων μορφών λατρείας, μια νέα θρησκεία έρχεται. Αυτό δείχνει πού οδηγεί το μονοπάτι της Οικουμενικής Σύγκλησης. Ίσως μια ανησυχία για πολλές ιστορικές μορφές λατρείας έχει προκύψει εν μέρη λόγω της Ορθόδοξης συμμετοχής. Ακόμα αυτή η σύγκληση πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με μια νέα θεολογία, όχι διαφορετικά από τη στάση των Εβραίων πριν την εξορία, που ακολουθούσαν πολλές λατρευτικές μορφές λατρείας του Γιαχβέ, την ίδια στιγμή που στο ναό ανεγείρονταν παγανιστικά είδωλα. Αυτή η οικουμενική σύγκληση σχετικά με τη λατρεία δεν μπορεί να περιγραφεί αλλιώς παρά μόνο ως μια οικουμενική απόκληση από την Ορθόδοξη Χριστολογία. Τα πανάρχια ορόσημα ότι ο Ιησούς είναι Χριστός, ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού και ότι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ο Πατέρας και δικός του και δικός μας, τα αφαιρούν οι εταίροι μας στις οικουμενικές προστάθειες. Οποιαδήποτε απομυθοποίηση ανάμεσα στους χριστιανούς της Δύσης κατορθώθηκε ίσως όταν ξεκινούσε η οικουμενική κίνηση. Αυτό που τώρα συμβαίνει μπορεί να περιγραφεί μόνο ως επαναμυθοποίηση, επαναθεώρηση και επαναπεικόνηση. Μια φανερή περίπτωση εν προκειμένου ήταν η συνδιάσκεψη επαναθεώρησης που διοργανώθηκε στη Μινεάπολη τον Νοέμβριο του 1993. Την εόρτασε η Οικουμενική Δεκαετία Εκκλησιών σε αλληλεγγύη με τις γυναίκες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Η Σοφία εξετάστηκε ως μια εναλλακτική λύση προς και σε διάκριση από τον Τρισυπόστατο Θεό, όχι απλώς ως μια θεία ιδιότητα, ενώ μια τελετή με γάλα και μέλι προσφέρθηκε ως υποκατάστατο της Θείας Μετάληψης. Η λατρεία της Σοφίας ως θεάς είχε οριστικά ενθαρρυνθεί. Εν συνεχεία, ένας από τους διοργανωτές της συνδιάσκεψης απαλλάχθηκε από την πρεσβυτεριανή ομολογία του μόνο και μόνο για να προσληφθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως αναπληρωτής διευθυντής στη Γενέβη. Ένας άλλος συμπρόεδρος του συνεδρίου
δόθηκε άδεια του, δεν απαλλάχθηκε από την ομολογία του.
Ένας άλλος συμπρόεδρος του συνεδρίου, η λεσβία μεθοδίστρια επίσκοπος Powers, ήταν δραστήρια εν πίστη και υπακοή εργασία για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αλήθεια θα ρωτούσε κανείς, τι είναι ως πίστη και τι είναι ως υπακοή. Στη δεκαετία που μεσολάβησε από το Συνέδριο Επαναθεώρησης, η υπεράσπιση της λατρείας και των τελετουργιών και των τελετουργικών της Σοφίας συνεχίζεται μεταξύ κάποιων οικουμενικών εταίρων μας. Μόνο αυτόν τον Ιούνιο-Ιούλιο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια μιας γενικής συνέλευσης των πρεσβυτεριανών στο Ρίτσαντ, οργανώθηκε από τις φωνές της Σοφίας μια συνεδρία, μια συνέχιση της κίνησης επαναθεώρησης, επαναπεικόνησης, όπου επικαλούνταν ακόμα τη Σοφία ως θεά. Οτιδήποτε και αν σήμαινε η Οικουμενική Δεκαετία για τις Ορθόδοξες Γυναίκες κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας αργότερα, μερικοί οικουμενικοί εταίροι μας κρατούν ακόμα η ίδια απόσταση από τη λατρεία της Σοφίας. Όπως είπε ένας ομιλητής, «Η Θεός είναι αγαθή, δεν είναι?» Δεν είναι αυτό εκείνο για το οποίο ο λυτρωτής μας προειδοποίησε ότι πολλοί θα έρχονταν στο όνομά του και θα έλεγαν «Εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός?» Ηθικά θέματα. Αμβλώσεις. Η ενασχόληση των οικουμενιστών με τα δύο περισσότερο φλέγοντα ηθικά θέματα στην αμερικανική κοινωνία, τις αμβλώσεις και την ομοφιλοφιλία, δείχνει την αποτυχία να επιτευχθεί σύγκληση, πολύ λιγότερο συμφωνία, πάνω σε αυτές τις αρχές που άπαξ παραδίδονται στους Αγίους. Παραδείγματος χάρη, η ιδιότητα μέλους στο Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μπορεί να ερμηνευθεί ως επικύρωση μιας ημερήσιας διάταξης υπέρ των αμβλώσεων, επικύρωση που βασίζεται στις δηλώσεις και τις ενέργειες των συμβουλίων και των αντιπροσώπων τους. Η Ορθόδοξη παρουσία στο Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών έχει ανατρέψει μια προσπάθεια να ανακοινωθεί επισήμως θετική στάση υπέρ των εκτρώσεων, αλλά η μαρτυρία της δεν ήταν επαρκής, να εμποδίσει στη συνέχεια τη Γενική Γραμματέα Dr. Joan Brown Campbell's να κινηθεί επισήμως για λογαριασμό του Εθνικού Συμβουλίου, Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών υπέρ μιας προτάσεως μεταρρυθμίσεως της Εθνικής Υγειονομικής Περιθάλψεως, η οποία συμπεριέλαβε ως αναπόσπαστο μέρος της την κάλυψη των εκτρώσεων το 1993. Ακόμα και οι Ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι και οι συντηρητικοί προτεστάντες που δεν ήταν μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών κατήγγειλαν κατηγορηματικά τις παροχές κάλυψης των εκτρώσεων. Διεθνώς, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών από τη μεριά του δέχτηκε πιέσεις για την αποδοχή φεμινιστριών και προεπιλεγμένων ομάδων για να παρευρεθεί στη συνδιάσκεψη του Πεκίνου σχετικά με τις γυναίκες. Επιπλέον, κλείνοντας η δεκαετία αλληλεγγύης με τις γυναίκες στο Χαράρε 1998, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών εξέδωσε μια δήλωση επικυρώνοντας την έννοια των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, όπου προσέθεσε μια μικρή σημαντική φράση για τις εκτρώσεις κατόπιν κοινή συνενέσεως που επιτεύχθηκε υποθετικά προς μεγάλη απογοήτευση των Ορθοδόξων Εταίρων. Ομοφιλοφιλία. Το άλλο ηθικό θέμα που απειλεί την ίδια τη δομή της κοινωνίας είναι φυσικά η έγκριση που επιδιώκουν πολλές μη θρησκευτικές δυνάμεις για να θεωρηθεί η ομοφιλοφιλία ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής και ένας γάμος ομοφιλοφίλων ως ιερή ένωση. Όπως και με τις αμβλώσεις, η ορθόδοξη παρουσία μαζί με τις αντιρρήσεις μερικών κυρίως Αφρικανοαμερικανών βαπτιστών μελών του Συμβουλίου έχουν καθυστερήσει την αποδοχή μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών ενός ευρέως διαδεδομένου ομοφιλοφιλικού δόγματος. Σύμφωνα με τη μετέπειτα Γενική Γραμματέα Κάμπελ, οι διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα που κυμαίνονται από εκείνες των Μαύρων Εκκλησιών και των Ορθοδόξων μέχρι αυτές της Ηνωμένης Εκκλησίας του Χριστού που χειροτονεί ανοιχτά πάστορες, ομοφιλοφίλους και λεσβίες, όλες βασίζονται στο ποιοι είναι οι ιδρυτικοί οργανισμοί από τους οποίους προέρχονται. Αυτό σημαίνει ότι οι ορθόδοξες θέσεις για την ομοφιλοφιλία αντιμετωπίζονται όχι σαν να βασίζονται στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια, αλλά ως απόψεις που έχουν τις ρίζες τους στους πολιτισμούς των διαφόρων οργανισμών μελών. Κατά συνέπεια, ο Ορθόδοξος, όπως και οι Μαύροι Βαπτιστές, έχουν τη θηρίδα τους, την ιστορικά καθορισμένη θέση τους. Μείνετε εντός, συμμορφωθείτε με τα στερεότυπα και θα σας ανεχτούμε. Εμείς οι Ορθόδοξοι, ύστερα από όλα αυτά, φαινόμαστε σαν να προσδίδουμε στην κίνηση την ακεραιότητά της για να μνημονεύσουμε την κυρία Κάμπελ. Ακόμη η μαρτυρία μας μοιάζει να μην είναι τίποτε περισσότερο από ένα μπάλωμα στο πάπλωμα της πολιτισμικότητας μάλλον παρά το καλοϊφασμένο πανί της αποστολικής πίστης. Το περισσότερο που μπόρεσαν να κατορθώσουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στον τομέα των αμβλώσεων ή της ομοφιλοφιλίας είναι να αποκλείσουν την υιοθέτηση θέσεων που ευνοούν επισήμως το ένα ή το άλλο. Κατά τα άλλα, η συμπεριφορά των Οικουμενικών Εταίρων μας παρουσιάζει ακόμα πιο δραματικά την αποτυχία της μαρτυρίας μας. Συμπέρασμα. Αλήθεια και ψεύδος. Κάθε αρκετά συνετός δεν μπορεί να απορρίψει την αλληλεξάρτηση περιεκτικής γλώσσας και φεμινιστικής θεολογίας, εκτρώσεων και ομοφιλοφιλίας και ανησυχεί σχετικά με το ρόλο του οικουμενισμού στην επικρατούσα θεολογική διαμάχη. Πράγματι, τα γραπτά φεμινιστών θεολόγων θα συνέδεαν με ακρίβεια όλα αυτά μαζί και θα τα έβλεπαν ως μέρος του όλου. Η Οικουμενική Σύγκληση, για να δανειστώ τη φράση, είναι τώρα τόσο ριζικά διαφορετική από εκείνη των πρώτων ημερών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Άμστερνταμ. Και είναι μια σύγκληση στην οποία προσφέρουμε εμπιστοσύνη και προσδίδουμε ακεραιότητα με την ιδιότητά μας ως μέλη και με τη συνεργασία μας με τη θεσμοθετημένη οικουμενική κίνηση. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς θα μας προσέφερε μια κριτική του οικουμενισμού ως εξής. Ο σύγχρονος διάλογος της αγάπης που λαμβάνει τη μορφή γυμνού συναισθηματισμού, είναι στην πραγματικότητα άρνηση του σωτηριώδους αγιασμού του Αγίου Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια, δηλαδή της μοναδικής σωτηριώδους αγάπης της αλήθειας. Η ουσία της αγάπης είναι αλήθεια. Η αγάπη ζει και αναπτύσσεται ως αλήθεια. Η αλήθεια είναι η καρδιά κάθε ευθεβούς αρετής και επομένως και της αγάπης. Παράλληλη άποψη σε άλλα συμφραζόμενα βρίσκει κανείς συνοπτικά στα γραπτά του γερμανού πάστορα Dietrich Bonhoeffer. Δεν μπορεί να υπάρξει πιστή ομολογία χωρίς να πούμε εν φωτί του Χριστού, αυτό είναι αλήθεια και εκείνο ψέμα. Ακόμη, μια και είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, ένα άρθρο πρόκειται να υποστηρίξει στεναρά το θέμα Ορθόδοξη Χριστιανή και Δημόσια Ζωή στην φθινοπωρινή έκδοση του περιοδικού Again Magazine. Ο συγγραφέας πατήρ Πάτρικ Ρίρντον, ιερέας της Αντιοχιανής Χριστιανικής Αρχιεπισκοπής, υποστηρίζει δυναμικά μια σοβαρή επανευθυγράμμιση των Ορθοδόξων Χριστιανών της Αμερικής αναφορικώς σε θέματα οικουμενισμού. Υποστηρίζει ότι έφτασε ο καιρός να διακόψουμε τις οικουμενικές σχέσεις με εκείνους τους φιλελεύθερους οργανισμούς όπως αντιπροσωπεύονται στο Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών, αν επιθυμούμε να έχει η Ορθοδοξία σημαντικότερη επίδραση στον Αμερικανικό πολιτισμό και την Αμερικανική κοινωνία. Μερικές από αυτές τις κύριες προτεσταντικές εκκλησίες πρέπει ακριβώς να θεωρηθούν μέρος του προβλήματος και όχι λύση. Συμφέρει την Ορθοδοξία τα μέγιστα να διακοπούν καθαρά και ταχαίως οι κληρονομημένοι δεσμοί μας με τις προτεσταντικές εκκλησίες όσον αφορά στα κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Αυτές οι συμμαχίες αναφέρονται σε έναν εξαθλιωμένο, αυτοεξυπηρετούμενο, υπερήλικα οικουμενισμό που διατήρησε για πολύ ζωντανή την ερμηνεία του με το Θεό ή με τον άνθρωπο. Έτσι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ό,τι είπα στην αρχή. Όταν αποδεχόμουν την Ορθόδοξη πίστη, ομολόγησα ότι αυτή η Εκκλησία ήταν η νύμφης του Χριστού στην οποία υπήρχε η σωτηρία. Το πίστεψα τότε, το πιστεύω τώρα. Επίσης πιστεύω ότι οι οικουμενικές συνεργασίες μπορούν να συνεχίσουν να προκαλούν ένα αίσθημα κορεσμού στην εισαγωγή εκείνης της ομολογίας και στην εξωτερική μαρτυρία και αποστολή του Ορθοδόξου. Δεν είναι η ύψιστη στιγμή να πούμε τι είναι στο φως του Χριστού αλήθεια και τι ψεύδος. Δεν είναι κάποιες μορφές διακοπής σχέσεων ο καλύτερος τρόπος να το εκφράσουμε. Δεν είναι όπως ο πατήρ Ιουστίνος θα μας προειδοποιούσε η 12η ώρα. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Ζαχαρία που ανέγνωσε την εισήγηση του πατρός Ιωάννη Ρίβς. Η μετάφραση δεν ήταν βέβαια άκρως ικανοποιητική, γι' αυτό ίσως κάπου δεν μπορούσατε να παρακολουθήσετε από κάποιους αγγλισμούς. Εγώ έχω μόνο μια παρατήρηση έτσι εμπαρόδο να κάνω. Η μετάφραση αυτού του όρου inclusive language που έχει επικρατήσει ήδη και στα ελληνικά ως περιεκτική γλώσσα εμένα δεν με αναπαύει. Μάλλον θα πρέπει να λέμε συμπεριληπτική γλώσσα, δηλαδή συμπεριλαμβάνει και τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήματα, δεν έχουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, υπάρχει και καφές έξω και θα επανέλθουμε για να τελειώσουμε τη συνεδρία με τις δύο υπόλοιπες εισηγήσεις.